Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, vi slušate Zlatni presek koji ćemo u prvom delu posvetiti izložbi Data Recovery Daliboru Martinisu. On je u okviru ciklusa Data Recovery razvio seriju radova u kojima je oporavljao memoriju u razgovorima sa samim sobom kroz vreme. Dalibor Martinis razgovara sa Daliborom Martinisom i sa zvaničnom istorijom u vremenskoj i medijskoj sferi u okviru kojih rekonstruiše televizijske dnevnike iz 1974. i 1980. godine u potpuno drugom vremenskom kontekstu. Danas, odnosno večeras, u Centru za kulturnu dekontaminaciju Dalibor Martinis rekonstruiše, odnosno predstavlja rekonstruisani grafit Živila oktobarska revolucija, koji je nastao u oslobođenoj Korčuli, verovatno 1947. godine, koliko je Dalibor Martinis uspeo da sazna. Čitav rad nastaje u svetlu podsjećanja, naravno, na stogodišnjicu oktobarske revolucije, odnosno on predstavlja svojevrsno čitanje jednog istorijskog događaja, nekakvih istorijskih kretanja na ovom tlu u potpuno drugom vremenu i izmenjenim istorijskim okolnostima. Evo o čemu zapravo govori taj rad, slušamo Dalibora Martinisa, umetnika iz Zagreba.
Ja sam taj ciklus nazvao Data Recovery, posuđujući naravno termin malo iz ovog informatičkog svijeta, ne bi li to izgledalo kao da je, ima nekog tehnološkog karaktera, ali u stvari nema. Ne? Radi se prvenstveno o sličnom načinu povrata izgubljenih podataka. Ne? Dakle, u tom smislu je postupak isti, ali mene zanima društveni kontekst, povijesni društveni kontekst. S obzirom da živimo u i mi i vi u jednom tranzicijskom društvu u kojem se puno toga što nam se događalo u povijesti pokazuje da nije baš uklopivo u sadašnje ideje društva, onda se puno toga nastoji izbrisati. Ne? Tako da mi gubimo memoriju, povijesnu memoriju, i meni se činilo da nije loše da ja pokušam neke fragmente, jer ja naravno nemam iluziju niti ambiciju da vraćam epohe, ne, to bi bilo bolesno. Ali mislim da mogu dosta autentično generirati neke fragmente nekih događaja koji su po mom sudu imali neki veći značaj. Ne, koji put se radi o stvarima ili događajima koji su možda samo meni bile važne, a češće je slučaj da je ta neka društveno politička ideološka prošlost postaje tema mojih radova.
Tu je nekoliko radova, prvo ovaj razgovor sa samim sobom i onda ova dva dnevnika. Šta je zapravo bila tema u svakom od ovih pojedinačnih radova?
Pa, Dalibor Martinis razgovara s Daliborom Martinisom je valjda prvi iz te serije radova, iako kad sam to krenuo raditi nisam imao nikakvu ideju o nekom većem sklopu, jer sam taj prvi dio tog projekta realizirao 1988. To je bilo u Vancouveru u jednom art centru. Ja sam pred publikom izveo kao performans postavljajući sebi pitanja, budućem sebi pitanja, i tamo sam postavio 20 pitanja koje su se onda kuvertirale, spremile na videokasetu, i ja sam to stavio u policu i tadašnja ideja bila da odgovorim na ta pitanja 2000. godine, jer je to izgledalo kao neki horizont, ono, kraj svega. Ne? Međutim, kada je došla 2000. ispostavilo se da nema, još nije bilo interesa. Ja sam htio da to bude medijski, televizijski performans, izvedba ili događaj, a ne da to završi kao u nekom muzeju ili galeriji. Nije mi izgledalo adekvatno, ne? Jer se jedino i u mediju videa ili televizije su se mogli sastati ta dva Martinisa, ona iz 78. i ovaj iz 2000. Kako 2000. nije bilo interesa na televiziji za to, ja sam morao čekati još 10 godina, pa sam 2010. dobio, jedna urednica me zvala i rekla, joj, to je odlično, i onda smo to napravili kao televizijsku emisiju, kao talk show, ne? U kojem Dalibor Martinis na jednom monitoru velikom postavlja pitanje, a Dalibor Martinis u studiju sjedi i odgovara na ta pitanja. To je možda bilo programatskije dijelo. Ne mislim sad da je najbolje nužno, ali je kako sam ja krenuo odgovarati na pitanja koja su bila iz 78. onda najedanput postanete svjesni te razlike, ne? Mislim, ja sam kao 78. sam imao 31 nešto godina, ne? A sad sam imao duplo više, 62, i sad je to kao neko ono muško pomalo nadigravanje, ne? Ovaj mladi nastoji, znajući da će odgovarati to neki stari Martinis, onda ga nastoji sa pitanjima ono kao vidi mene, a vidi sebe. A opet ja sam bio kao stari ja u situaciji da kontroliram. Ja sam sad mogao odgovoriti šta god sam htio, on više nije mogao replicirati. Ne? I to je na neki način uspostavilo i dalo mi je tu taj neki poticaj da o tom razmaku između danas i neke prošlosti počnem razmišljati sustavnije i da počinjem raditi radove koje na različite načine preispituju to onda, dovodeći ga u situaciju danas, ali bez da gledateljima ili ljudima koji dođu u kontakt sa mojim radom današnjim dajem previše konteksta, obrazloženja, opisa onog događaja kojeg sad nastojim generirati ponovno. Ne? Tako da činilo mi se da je važnije da se ljudi susretnu, pogotovo mlađi ljudi koji nemaju nikakvu memoriju iz tog vremena, da se susretnu sa mojim radom bez nekih pomoćnih sredstava. Ne? Da ne mogu sad, neko će mi objasniti zašto je to bilo tako i šta je to točno značilo. Ne, to je ovaj dnevnik koji ste spomenuli, koji sam radio iz 74. Ja sam uzeo snimku od dnevnika kojeg sam slučajno imao u jednom drugom radu. Jednom starijem video gdje sam snimio televizijski dnevnik i to sam kao neku instalaciju postavio i onda sam se sjetio, čekaj, pa imam cijeli dnevnik snimljen, i onda sam skinuo transkript, sam napravio tog dnevnika i ja sam ga čitao sad ali u nekom dizajnu dole sa dionicama, sve ono današnja situacija, ali dnevnik je 74. govori se drug Tito je ovo, jugoslavenska mornarica tamo, proslava ovoga, ne, sve je ono što je partija odredila i tako, i sad taj dnevnik kad neko gleda, ne, on izgleda kao današnji dnevnik, ali je sve, cijeli sadržaj dnevnika je u stvari 74. Ne? I taj neki opet susret ili sukob ta dva vremena je u stvari rad, tako bih rekao. Ne?
U Centru za kulturnu dekontaminaciju vi sad sučeljavate na neki način dva oprečna vremena.
Da, naravno, sad se sve više, kako vreme prolazi, tako se ta dva vremena, dva društvena modela i sve više i više razlikuju i sve dramatičnija ta razlika. Ja sam, ovaj rad se temelji u stvari na jednoj fotografiji koju sam ja snimio u Vela Luci 2007. Bio sam tamo za neku izložbu i vidio sam da na fasadi jedne kuće na samoj rivi se još nazire natpis Živjela oktobarska revolucija, da se tamo čini se kao neki partizani partizanka, pa piše vjerojatno komunistička partija bolševika, smrt fašizmu i sve, dakle, i sve je to stajalo već potpuno isprano, ali se je dalo naslutiti. Ja onak to sam slikao i mislio, vidiš kako je to jedan dokument u stvari, jedan dokument jednog konkretnog vremena, ne neke epohe, nego baš jednog konkretnog vremena. I to sam, rekonstruirao sam već nešto od toga, ali nije nekako prilika došla dok se sad nije pojavila ova situacija sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju. Kad su me zvali, ja sam bilo ono, tipa, ne znam, 15 dana kasnije predviđeno izlažu. Sam rekao, čekaj, mislim, ako idem s tim radom, pa ajmo pogoditi 25. oktobar, da imamo točno 100 godina kao da smo ono sad prigodno. Iako rad nije nastao zbog te 100-godišnjice, ali je sjelo ono sve na mjesto. I u stvari sam ovdje onda odlučio napraviti, opet izgenerirati situaciju nekog zamišljenog umjetnika partizanskog, pretpostavljam, koji je to oslikavao. Ne, neko je to slikao, taj lik partizane, partizanke i te natpise, sve to skupa, Srpi Čekić. I onda sam mislio, vidiš, to je bio neki umjetnik. Ne? Mislim, možda on nije bio pravi umjetnik, ali je bio dovoljno umjetnik da obavi to na zadovoljavajući način. I ova izložba u stvari generira tu situaciju stvaranja tog grafita. Dakle, ovo nije neki završeni umjetničko djelo koje sad ima neku perfekciju i ne znam šta, nego nastoji generirati situaciju. Dakle, to je situacija, zamislimo, neke, ja sam to uvjetno proglasio 1947. jer sam ja rođen te godine, a siguran sam da je bilo između 45. i 48. jer kao što vidimo piše tamo partija bolševika, 48. je bila kraj za takve grafite i čudimo me u stvari da je cijelo vrijeme taj grafit i za vrijeme komunizma ostao kad se poziva na bolševike. Ne? Dakle, tu ima onako puno tih nekih sitnih, rekao bih, detalja koje možda ovako na prvi pogled nisu jasni, ali za nekoga koji ima malo više spoznaja o tom vremenu, ono, ima nekakvih stvari koje nisu same po sebi prirodne. Ne? I ovaj, to je, evo, mi ovdje nastojimo uz jedan mali arhiv materijala koje sam ja, postavljajući se na neki način u ulogu arheologa, antropologa, kako hoćete, koji ne zna ništa, kao kad neki antropolog ode, ne znam, u brazilsku džunglu i sad krene otkrivati šta Indijanci govore, jel to oni govore ili pjevaju. Dakle, tako sam ja pristupio kao ovom materijalu, kao da ne znam u stvari šta je šta. Pa sam išao analizirati zvijezde, ajde, idem po internetu skupiti šta je to zvijezda. Pa onda šta je Srpi Čekić, pa onda aha, to je bilo avangarda ruska, pa ajmo vidjeti šta je ta ruska avangarda. I tako smo pomalo iz tog arhiva, malo će se iščitati u stvari gdje se može, u kojim se smjerovima se može takav jedan grafit, obični, jeli, malo mišćanski, u stvari iščitati. Ne? To je otprilike ovo što će ova izložba pokazati. Ne? A filmski program je nešto drugo.
Specifični odnosi između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti zapravo na neki način, čini mi se, postavljaju pitanje na koji način će nas neko iz budućnosti zapravo razumeti i shvatiti. Shvatiti i ovo vreme i nas koji živimo u ovom vremenu.
Da, evo, to je taj moment koji sam iščitao iz tog mog rada Dalibor Martinis razgovara s Daliborom Martinisom, koji nisam, naravno, kad sam prvi put krenuo ta pitanja postavljati, nisam sve od toga mogao ni naslutiti. Ne? Ali upravo kad ja odgovaram na pitanja, ja u stvari šaljem neku ideju u onom Martinisu koji je iz 78. Ne? Dakle, ja, uspostavlja se ta neka, nije da on samo pita, ja njemu odgovaram. Znači da je taj odnos između nekog iz prošlosti i neke budućnosti koju taj neko iz prošlosti može samo zamišljati, da se on u stvari danas, zahvaljujući medijima, zahvaljujući digitalizaciji i sveopćoj pohrani svega na digitalne medije, ne, mi u stvari sad već imamo sve, ljudi imaju sve svoje privatne živote posložene po Facebooku, sve je u stvari iz nekog prirodnog stvarnog života se seli u taj digitalni. I onda mi se čini da u stvari u nekoj budućnosti i ja i vi i svi ćemo mi postojati u stvari. Ne? Mi ćemo sa svim ovim što, evo, vi sad ste napravili 500 emisija, tih 500 emisija govori o vama. Ne? Prema tome, ako neko hoće sad izgenerirati vas 2098. Ne? On će imati dosta materijala, slika, razgovora, zapisa, ovo ono, da vas ustanovi kao neki identitet. Ja sam prošle godine napravio na ovom tragu razgovora jednog Martinisa s drugim, napravio sam rad koji se zove Request Reply DM2077. To znači kao traži se odgovor od nekog DM-a iz 2077. Ja fizički teško da ću biti, ne, iako se dosta dobro držim, ali nekako nisam siguran. Međutim, vjerujem da će taj neki identitet biti uspostavljen. Iz tog mog, mislim, to će se vjerojatno ono, neki Google ili Facebook, stisnut ćete sebe i on će vam napraviti vas bolje nego što bi vas opisao, ne znam, prijatelj neki, ne? Jer će raspolagati sa više podataka. I ja vjerujem, dakle, da ću ja taj DM iz 2077. moći odgovarati, ja sam, to je kao izložba, je jedna velika video instalacija sa 15 projekcija, svaki na svakom ekranu se vrti mali kratki film koji je u stvari jedno pitanje u različitim situacijama. Ne znam, bio sam na Majdan trgu u Kijevu kad je bila ona tarapana, bio sam u New Yorku, ne znam, na Palagruži. Uglavnom, uvijek sam tražio, pitanja su neka, na neki način se odnose prema lokaciji ili obrnuto. I tih 15 projiciranih filmova u stvari su poslani, dakle, u tu neku 2077. čekat će opet, ne? I onda će taj neki digitalni DM 2077 biti u prilici da odgovori. Ja sam siguran da će biti u stanju odgovoriti, možda ne inteligentno, a možda i inteligentnije nego što ja sad bi uspio to napraviti. To je ono, ostaje otvoreno, ne? Dakle, ta budućnost na neki način postaje dio naše sadašnjosti, što prije nije. Ne, prije je budućnost bila neka fikcija, imaginacija i tako, a sve bliže smo trenutku kad će budućnost postati ono konstitutivni faktor naše sadašnjosti. Ne?
Jer tu se onda postavlja pitanje kontrole. Kontrole nas iz ovog vremena i zapravo čitanja nekog iz budućeg vremena.
Da, naravno, mislim, mi onako idemo sve dublje u društvo kontrole. Mi se sami tome predajemo onako baš veselo, ne razmišljajući, ne znam, Google zna u svakom trenutku jer imamo mobitel gdje se nalazimo. Ne? Mislim, znate će na kraju boju naših očiju, prema boji naših očiju ili izgledu će nas odrediti. Kad ne želimo da se zna gdje smo, će se znati. Dakle, mi puštamo sve više kontrole nekom sustavu, jer mislimo da je to jako zgodno, a u stvari veliko je pitanje kad ta kontrola postane sveobuhvatna, da li će nam se to tako sviđati. Ne?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Rafale d'émotions envahissait me sous les cils illusions en fait perdre la boule à la je suis folle des couleurs dans les yeux bien plus encore des envies plein les cheveux et jusqu'au fond de mon corps qui crie je vis. J'aime un nouveau et je m'en étonne chaque jour et je m'en étonne chaque jour. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau sans dépendance en retour, sans dépendance en retour. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau. Je redéfinis qui je suis. Vous trouverez ça infantile ou futile derrière la. Je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Au pire, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et c'est sans prétention que je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau sans dépendance en retour, sans dépendance en retour. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau. J'ai fait en moi un autre deal. Vous trouverez peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est
revient trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, et dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, et dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Je du monde et je m'en étonne chaque jour.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaču, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek itekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Eko.
U spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu 19. oktobra održan je naučni skup posvećen Petru Lubardi. U tri sesije izloženo je 12 referata stručnjaka iz čitavog regiona, a svi oni naći će se u zborniku koji će biti pisani dokument o ovom skupu. Mi, zahvaljujući Miri Knežević, mojoj koleginici, u prilici smo da prenesemo deo izlaganja Petra Ćukovića i Jelene Stojanović. U okviru prve sesije profesor i kustos Petar Ćuković govorio je o genezi slike Noć u Crnoj Gori. Ova slika je nastala 1951. godine i prema rečima Petra Ćukovića idealna je za analizu karaktera nove Lubardine slike. Ovom genezom Petar Ćuković se bavio i u studiji objavljenoj povodom stogodišnjice Lubardinog rođenja i izložbe koju su u Beogradu priredili Narodni muzej iz Crne Gore i Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Segment u kojem se bavi ovom genezom, segment u kojem se Petar Ćuković bavi genezom slike, odnosno genezom ovog tipa Petra Lubarde, nosi naziv Čvorište.
Čvor je, kao što znate iz rečnika simbola, nešto što upućuje na fiksacije u određenom stanju, na neke kondenzacije, na neko agregatsko stanje. I upravo slika Noći Crnoj Gori objedinjuje na neki način cijelo stvaralaštvo Petra Lubavi. Slika je naslikana 51. godine upravo u godini njegove istorijske kapitalno važne izložbe, ali nije bila izložena na njoj. On je sliku slikao očigledno ohrabren time što je izložba imala ogroman uspjeh, a način na koji je ta izložba osmišljena, predstavljena, uključujući i to kako je, koja je slika bila reprodukovana na naslovnoj strani, koje su slike bile izložene, moglo bi se razumjeti kao ispitavanje terena da se vidi kako će prije svega politika ili ideologija gledati na to. Pošto je izložba imala ogroman uspjeh, Lubarde je bio osokoljen i nastaje slika Noć u Crnoj Gori i cijeli niz njegovih krucijalnih, kapitalnih, najboljih dijela. Žega ili Biti mjesec. Ako pogledate ovu osnovnu ploču, nosač, predstave, vi ćete vidjeti da je to zapravo jedno te isto. Prvi put ta se ploča pojavljuje eksplicitnije u slici Na kuću ti Gavran pao. Na primjeru dakle, ove geneze, ja ću ukazati na postupak prevođenja, ajde da kažemo, u osnovi mimetičkog predstavljanja, u nešto što afirmiše potpuno i do kraja čistu plastičku strukturu slike. Jedna izjava njegova, nakon izložbe u Tokiju, kada je on dobio na Bijenalu veoma značajnu nagradu, jednu od četiri ravnopravne, on kaže, to nije pejzaž. Pazite, ta izjava izgleda kao prilično banalna izjava. To nije pejzaž. Ali ona u sebi, ako bolje razmislimo, sadrži vama značajnu informaciju. Prvo, potreba da on kaže da to nije pejzaž, a mi očito znamo nazad na Noć u Crnoj Gori kako to doista nije pejzaž. Dakle, on poriče da je to pejzaž, ali istovremeno upućuje na vezu sa pejzažom. Jedna od ključnih mojih teza ovdje da je islika Noć u Crnoj Gori, kao i cijeli niz Lubardinih kapitalnih slika, nastao kao derivat pejzaža. To su apsolutno derivati pejzaža. Najveći dio njegovih slika je to. Odakle počinje priča? Od ove slike. Ovo je osnova, ovo je etalon, formalno jezički, ne, ali kao prizor svakako da. Ja sam identifikovao da je to prizor viđen sa Orlovog krša i on služi Lubardi kasnije kao etalon na osnovu kojeg će u nizu svojih dijela uzeti ovu gornju formu. Vrlo zanimljivo. Dakle, ako vidimo donju zonu slike, ona je, da kažem, anegdotska. Tu postoji dijelo, da kažem, ljudskih ruku, kuća, drvored i tako dalje. U kasnijoj fazi on će taj prvi dio, donji dio slike, odsjeći i držat će se onoga što bismo mogli nazvati, da kažemo, osnovom ikonizacije crnogorskog pejzaža i njegovo univerzalizovanje. Nije najznačajnije to što je crnogorski pejzaž i nije osnovno u Lubardinom stvaralaštvu to što mi kažemo on je slavio Crnu Goru. Ne, on je slavio ono, da bude malo patetičan, što je vezano za četvrti dan iz geneze. Pazite, kad je Bog, je li tako, ili tvorac, stvorio Vaselje. Dakle, povodom ove slike poznati su komentari, recimo, Rastka Petrovića, koji ističe umjetnikovo dramatično viđenje pejzaža, duboke, uzbudljive perspektive grdnih planinskih visija sa turobnim nebima i osnačenim klisurama, kao i njegovu sposobnost da gleda u prirodu kao u najpatetičniju dramu i kako su linije crteža postale zamršene i teške. Kasnije će on napustiti, naravno, ovu donju zonu i držati se ove univerzalne priče. Ako su ovdje, u ovoj slici, ajde da kažem heideggerijanskim jezikom govoreći, sve je u prizoru uvezano u ono četvorstvo, jeli, u kojem su nerazlučivo ujedinjeni nebo, zemlje, ljudi i božanstva. U jednoj izjavi za Ljubljanski dnevnik Lubarda će reći: moj glavni prelom dešava se 49. 50. Opet, kad on kaže moj glavni prelom, znači, možemo ga uzeti kao relativno tačno, ali možemo postaviti također pitanje da ako on kaže moj glavni prelom, da podrazumijeva da su bili i neki drugi prelomi također, čega je on svjestan. I svi ovi prelomi kulminiraju, da tako kažem, 49. 50. možemo reći. Ali oni postoje i ranije. Osobito je to važno skrenuti pažnju, budući da se govori da je kod nas radilo o socrealizmu, o socrealističkom utjecaju itd. itd. Evo kada neposredno sada imamo jednu sliku i ovu sliku, odnosno ovu reprodukciju, gledate prvi put i zapravo u javnom prostoru ja je dajem prvi put. Ova slika je nacrtana 47. godine. Ona se nalazi u vlasništvu Marine Abramović u New Yorku. I ja sam imao jedan snimak ranije, ali sam zamolio nju nešto bolje. Jer sada sasvim dobro se može vidjeti. Model, etalon i slika nastala na tom etalonu, evidentno je da se radi o tome. I evidentno je da se radi o tome da je vidljivo ono što će predstavljati glavnu osu u Lubardinom stvaralaštvu i po čemu ono postaje značajno u kontekstu jugoslovenske priče o istorijsko-umjetničkim problemskim stvarima u našoj zemlji. S jedne strane, dakle, nadrealizacija prizora, transformacija, deformacije i slične stvari koje dovode u pitanju princip mimetičkog funkcionisanja slike. To je s jedne strane skraćivanje prostora, bez obzira što ovdje možemo vidjeti kako on zna za stara leonardovska proučavanja kako se svijetli predmet ponaša kad je u prvom, a kako u zadnjem planu i obrnuto, vezano za tamne predmete. Dakle, skraćuje se prostor. To skraćivanje prostora je drugi element. Dakle, prvo deformacija, drugo skraćivanje prostora i treće, ovdje je bilo riječi o materiji koju Lubarda koristi. Otkud ova sipka struktura slike? Naravno, Lubarda je poučen dragocjenim iskustvom. Zna se da je još u predratnom periodu, u vrijeme boravka u Parizu, bio fasciniran nekom knjigom koju je vidio u izlogu jedne knjižare, bio oduševljen Markovim manastirom u Makedoniji, a onda je srećom po njega i po nas zajedno 48. godine zajedno sa francuskim konzervatorima koje je jugoslovenska vlada pozvala da restauriraju neke naše manastire u Makedoniji i u Srbiji, boravio se njima i upoznao se, odnosno još više svoju sklonost prema freskoslikarstvu na različite načine, da ne ulazim u detalje, jer bi to bila ekstenzija koja bi mi onda daleko odvukla, primijenio u svoje stvaralaštvo. Šta? Zidnu strukturu slike. One koristio isključivo boju. Ali u pripremanju podloge one koristio i gips da bi dobio tu zidnu strukturu, strukturu zida. Šta je još uzeo iz freskog slikarstva? On je vidio oštećene freske i onda je vidio kako se iz tih oštećenja i kako izmalja predstava. To je iskoristio za tematizaciju koju mi povezujemo sa jednom od ključnih tačaka u modernizmu. Dakle, slika je ravna, ograničena površina na kojoj su boje i forme postavljene na odgovarajući način. Slika je postala predmet ravnopravan sa svim drugim predmetima u svijetu i govori samo ono što govori ona sama. Ona ne predstavlja ništa do ono što govori ona sama. Najveće postignuće, zapravo objedinjavanje svih ovih stvari, deformacija oblika i skoro potpuno udaljavanje od onih oblika iz prirode, plošna struktura slike i materijska njena podudarnost sa zidom ili zidnom strukturom objedinjene su prvi put u slici Noć u Crnoj Gori. To je sad niz istog motiva i mi vidimo kako se na različite načine gubi prostor, kako slika postaje plošna i kako se primiče prizor, da tako kažem, platnu, površini platna i poklapa se sa njime. I iza platna više nema prostora, nego postoji samo isključivo ono što se na platnu dešava. Jedna, zapravo posljednja, pred pravljenjem slike Noć u Crnoj Gori. Ovo je posljednja iz niza sa istim motivom. Žao mi je što nisam dao i prethodne dvije, da vidite kako se skraćuje prostor, kako se prizor približava našem očištu, kako se primjenjuje onaj princip koji je u teoriji filma, to ovi filmađije bolje znaju nego ja, koristi nešto što bi mogao nazvati blow up, uvećanje. Uvećanje. Zašto on to čini? Naravno, pokazuje se da njemu sam prizor nije važan, nego je važno ono što se dešava na samoj slici. Sljedeća. Na izgled ovo nije motivska priča, ali jeste priča o plošnoj strukturi i tretiranju slike kao plohe. Ona je također nastala kao derivat pejzaža i to nastalih na Skadarskom jezeru gdje on slika šipak u cvatu i sličnih stvari, onda se sada prostor potpuno gubi. I vidite šta on u stvari radi. On podlogu priprema, neki put i udvajanjem, uslojavanjem boje kao podloge, čime denaturalizuje podlogu, denaturalizuje prizor i sada ono što mi vidimo, ako postavimo pitanje, a gdje se ovo vidi? Ne vidi se nigdje u prirodi. Ovo je čista slika i ono što vidimo je rad čiste slike. Prvi put u Lubardinom slikarstvu ovdje ploha postaje ploha. Imamo potpunu identičnost čiste slikarske egzistencije sa plohom na kojoj ona nastaje. I time se također, opet povlačim, slika pretvara u onaj predmet koji se urbi et orbi objavljuje svijetu kao nešto što ne duguje ničemu, nego samo sebi, sebi samom.
Coming back. Oh.
Slušate Zlatni presek Radio Beograda 2 u kojem govorimo o naučnom skupu posvećenom Petru Lubardi koji je prošle sedmice održan u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu. U narednim minutima čućemo deo izlaganja profesora Jelene Stojanović, čiji referat je nosio naziv Borba Petlova, ogled o početcima definisanja diskursa hladnoratovskog modernizma u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Njujorški muzej abstraktne umetnosti Guggenheim muzej 1957. godine otkupljuje od jugoslovenskog slikara Petra Lubarde sliku Borba Petlova. Slika je otkupljena na zahtev promotera hladnoratovskog modernizma J.J. Sweeneya za $500, a čitav događaj se dešava u društvenom okruženju između kapitalističkih, socijalističkih i zemalja trećeg sveta koje su uglavnom u procesu dekolonizacije. U takvom društvenom kontekstu, kako navodi Jelena Stojanović, modernizam postaje rat drugim sredstvima. U njemu određenu ulogu ima Lubardin rad. Slušamo Jelenu Stojanović.
Društveno-politički kontekst u kom se diskurs jugoslovenskog posleratnog modernizma ustanovlja jeste kontekst gde modernizam postaje, pod znacima navoda, rat drugim sredstvima, što se u literaturi naziva hladnoratovskim modernizmom. Istraživači se slažu da se 50. godina semantika modernizma menja, a retorika protesta i eksperimentisanja ustupa mesto civilizaciji i zagovaranju vrednosti srednje klase. Potpuno ispražene sredine, bez estetske ili moralne težine, hladnoratovski modernizam ostvaruje retorički ideal zapadnjačke i pre svega američke srednje klase. Sjedinjene američke države kao jedan od vodećih hladnoratovskih boraca putem svojih državnih ustanova šire veoma kao što je obaveštena agencija Sjedinjenih američkih država ili Kongresa za kulturnu slobodu ili Fordove fondacije širi veoma uspešno ovaj model. Fragmentacija, abstrakcija, neodređenost, aluzivnost, asocijativnost postaju osnov retoričkih strategije apolitične politike ovog modernizma, što se po prvi put svetu pokazuje na velikom festivalu umetnosti i kulture u Parizu 1952. godine u Nacionalnom muzeju moderne umetnosti pod nazivom Remek dela 20. veka. Cilj festivala izložbe bio je upravo masovno popularisanje hladnoratovskog modernizma, što je u katalogu i objašnjeno. Da predstavljeni radovi nikad ne bi mogli da budu prikazani u zemljama totalitarnih komunističkih režima poput Sovjetskog saveza. Ili još tačnije, citiram, ovde se nalaze radovi umetnika koji se u nekim delovima sveta nazivaju buržujskim ili dekadentnim. Kustos te izložbe je bio James Johnson Sweeney, američki kustos u to vreme radio je u Muzeju moderne umetnosti. Međutim, sam festival je organizovao Kongres za kulturnu slobodu, koji je osnovan 1950. godine u Parizu, kao vodeća antikomunistička operacija Američke vrhovne obaveštene službe, koja je išla zajedno u paketu sa Maršalovim planom. Ključno za ceo projekat bilo je uključivanje umetnika iz centralne Evrope, ali naravno samo onih koje je Sovjetski savez tada isključivao. Budžet je bio neograničen, oko 2 miliona dolara u ondašnje vrednosti. Vrlo je važno da je Pariz bio centar Kongresa za kulturnu slobodu i ovog festivala, jer je trebalo ubediti francuske intelektualce, prevashodno levičarskog opredelenja, ali francusku publiku, u važnost antikomunističkog projekta, ali mnogo važnije, utemeljenjem u Parizu ceo projekat je delao kao evropski, globalni i univerzalni. U Jugoslovenskom centru Parizu otvorena je samostalna izložba. Predgovor sa katalog piše Jean Cassou, direktor muzeja u kojem je organizovana ova velika američka izložba. I njegov tekst u katalogu ponavlja već razrađenu diskurzivnu retoriku. Mešavinu populizma i sentimentalizma i priča umetniku bogate karijere, snažne ličnosti sa vid et robuste personalité koja dolazi iz Crne Gore i spaja lokalni narodni kolorit sa njegovim prirodnim izborom u ralima. U tom mapiranju hladnoratovskog modernizma je izuzetno važan događaj na kome takođe učestvuje Lubarda već sledeće godine, 53. je Bienal u Sao Paulo. Bienal u Sao Paulo je osnovao bogati italijansko-brazilski industrijalac Francisco Materazzo, zvani Cicilio, koji je nekoliko godina kasnije, 48. godine, uz pomoć Nelsona Rockefellera po ugledu na njujorški, otvorio muzej moderne umetnosti u istom gradu. Iako rađen po modelu venecijanskog bijenala, bijenalu Sao Paulo se od njega bitno razlikuo, pre svega u finansiranju. Za razliku od venecijanskog, koga finansira grad i zemlje učesnice, brazilski u celini privatno finansira. Osnovna namera ovog prvog vaneuropskog bijenala jeste odvajanje od Rija kao kulturnog centra, upravo zato što je u Riju dominirao socijalistički realizam. Socijalistički realizam kao i izraz levičarske politike zbog velikog uticaja meksičkih muralista. Drugo bijenale poznato kao Gernika bijenale, zbog prisustva čuvene Picassove slike, otvoreno je decembra 1953. u novo sagrađenim paviljonima, koje je projektovao Oskar Niemeyer, što je vizualno još upečatljivije prenelo poruku manifestacije, paradoksa diskursa novog hladnoratovskog modernizma, pod maksimom da umetnost mora da bude slobodna, ali isto tako mora da predstavi tu svoju slobodu. U tom kontekstu, otkupna nagrada za Lubartinu sliku Fantastična zver, rađena sad u već dobro razrađenom jeziku, ni abstrakcije, ni figuracije, sasvim je bliska semantičkom kodu hladnoratovskog modernizma. Svakako najzanimljivije za ovu priču o borbi Petlova jeste činjenica da je jedan od članova žirija koji je u Barbi dodelio otkupnu nagradu na drugom bijenalu u Sao Paulo bio i James Johnson Sweeney, autor prve globalne manifestacije hladnoratovskog modernizma. Nekoliko reči o James Johnsonu Sweeneyu. On je bio američki kritičar i u istoriju hladnoratovskog modernizma ulazi kao jedna od ključnih ličnosti u formiranju tog novog umetničkog kanona ranih 40. zajedno sa Clementom Greenbergom, Alfredom Barrom, Peggy Guggenheim, kada konstruiše novu promotivnu predstavu pod znacima navoda Jacksona Pollocka. U toj konstrukciji Pollock postaje jedan od glavnih predstavnika Nove Amerike. Jake, hrabre, prodorne, otvorene svetu, naravno sve to na najveće iznenađenje samog umetnika. Tako u katalogu prve Pollockove izložbe koja je održana u galeriji Peggy Guggenheim, Sweeney piše da je Pollockov talenat vulkanski, vatren, nepredvidljiv. Ističe njegovu uređenu osetljivost, insistira na psihološkom naboju, na neki način neutrališe rad utapajući ga u neku opšta mesta retorike u službi svakodnevne politike. Međutim, svoju karijeru hladnoratovskog borca Sweeney nedvosmisleno definiše kao član Kongresa za kulturnu slobodu organizovanjem pomenute izložbe, posle čega biva postavljen za direktora Guggenheimovog muzeja. I jedna od njegovih najvažnijih doprinosa na toj novoj ulozi je upravo uspostavljanje te međunarodne nagrade Guggenheimove koja se ustanovljava 1956. godine kao važan izraz međunarodne dobre volje. Naravno, mislim, 56. godina istorijski je vrlo bremenit i vrlo kompleksan trenutak, da samo pomenem događaje u Mađarsku koji su bili izuzetno važni. Tako da cela ta nagrada i njeno postavljanje, činjenica da je nagradu otvorio sam predsjednik Dwight Eisenhower u Beloj kući, sve to na neki način govori o jednom vrlo važnom geopolitičkom kontekstu. Guggenheimova bijenalna izložba će nastaviti svoj projekat globalnog širenja hladnoratovskog modernizma sa različitim uspehom. Prvi veći skandal će nastati 1960. godine, taj neki prvi, kako bih rekla, izlaz u geopolitičko, kada će danski umetnik Asger Jorn odbiti da je primi, pa sve do dobro dokumentovanog protesta zbog otklanjanja frada francuskog umetnika Daniela Bilena 1971. godine. Prikazi izložbe i radove prve Guggenheimove nagrade u štampi u Francuskoj bio je veoma mlad. Uglavnom se insistiralo ono što jeste bio cilj pokretanja nagrade, na više nacionalnom opredelenju, učešću 19 zemalja kao osnovne odlike. Većina komentatora je prepoznala hladnoratovski modernizam kao svojevrsnu abstrakciju ili po znacima navoda bezbednost abstrakciju, safe abstraction, to je bilo ove komentare u Londonu. Britanski Guardian u prikazu izložbe povlači paralelu, kaže da su svi radovi veoma blisni likovnoj semantici dobitnika još jedne velike bijenalne umetničke nagrade, Lynn Chadwick, ali su svi komentatori saglasni, a to je da je izložba osrednje kvaliteta, dok su nacionalne selekcije jako loše, te da ima vrlo malo dobrih radova. Francuski kritičar Pierre Schneider piše da je malo začuđujuće da se Jugoslavija okreće Cleo i Manesiel, kraj citata. A jedan od američkih komentatora, i to je u sad stranica tog članka, primećuje da svi radovi donekle svedoče o skizoidnom karakteru radova, svojevrsnoj dvojnosti. Između ostalih reprodukuje Lubadin rad Borba konja kao ilustraciju i zaključuje da takva preokupacija odslikava polarnost trenutno globalnog stanja.
I'm looking for love against you. Someone to be my master. I'm looking for a grave maker, later kill a soul shaker. It's not that I wanna die.
Slušali ste Zlatni presek u kojem su nam gosti bili Petar Ćuković i Jelena Stojanović povodom naučnog skupa posvećenog Petru Lubardi u spomen zbirci Pavla Beljanskog i Dalibor Martinis, koji predstavlja svoj rad u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Svoje filmove predstavit će u četvrtak, a danas sa vama putem Radio Talasa bili Ivana Marković, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja. Yeah.